jöýlän bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmady atly habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny COVID-19, lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyrylýy. Vaksina sanjymlaryna taýýarlyk görilýärden atlan çap edilen gepleşik çekýär. İşsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna vaksinasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlulara gözegçilik etjek şuwullar taýýarlaýar. Analiz: Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar ýatag üstündäki 30 ýyllyk dagwan çözdi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 4-nji hepdatly fototergimiz çekýär. Şeýlede tomoşaçylarymyz Sankt-Peterburgda Navalnyň gollugyna protest geçdi. Abbasanyň saýlanan prezidenti Joe Biden näme atlan çap edilen wideolarymyza köp tomoşa edipdirler. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky güderen kynçylyklar we yerli latyň täze döredýän depde surlar solur wagtda adamlaryň uzak ýyllar berdi dowam edýän kynçylyklaryň sebäbini tanqydy göz bilen garamak edýän finansyklar hakynda söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyk bilen gurulýan rehmet migrantlarynyň käwiri öz durmuşlaryny ýurt içinde ýaşaýan wagtlaryny bir göz bilen seredýän bolsalar, daşary ýurtlarda düýpden başga göz bilen garap başlanyklaryny gurrun berdiler. Sol wagtda ýurt içinden gelýän habarlarda hem adamlaryň kynçylyklaryň dowam etmeginiň sebäplerini ilatyň pikirlenşi, mentalitet nuksanlyklar nukdaý nazarynyň seredip başlanyklar aýdylýar. Şaralykda adatlygyň yerli habarçylar bilen gurulýan synçylaryň käwiri ilatyň aglawy köplüginiň ýurtdaky siýasy ykdysat çökkünlükler bilen bir hatarda yerli mentalitetiň adat bolan pikirlensin hem gurbany bolýanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda işsizligiň anyk sany sir bolmagyna galýar. Ýöne soňky 10 ýylda daşary ýurtlara çykan rehmet migrantlarynyň sanynyň 1,5-2 million çemesi ýylyp saklanmagy ýurtdaky işsizligiň yerli ýylat üçin barha kän çynlyka mesele öwürleýändigini tasdiklaýar. Soňky 1 ýylyň dowamyna bolsa ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy we pandemiýa aladalary bilen baglykda ýapylan iş ýerleri türkmenistanlylar has kyn ýagdaýda ýaşaýar diýip yerli synçylar we habarçylar habar berýär. Anyk san aýdylmasa da işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýän adam barha köpelýär. Emma hökümet olaryň ýagdaýy bilen düýbünden gyzyklanmaýar diýip maşgallaryň günnelik iýmit üçin zerur bolan pulyň mukdaryny hasaplaýan habarçy 23-nji ýanwarda habar berdi. Bir maşgalanyň günnelik azy üçin iň azyndan 50 manat gerek. Ýöne bir ören az bolýar. Ertirli üçin 1 litr süýt aljak bolsaň 5 manat, çörek üçin bolsa 6 manat gerek. Emma süýt almagyda gurup ýetmeýän maşgala az däl. Etim bolsa kilosy 52 manat. Kartoşka, soğun yağlı önümler özümüzde önürülse de onların bakası Karabağlar'da akıda onların narkına göre yıl boyu yütkap duruyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre suğun kuğunlu doğruların narkı 30 manada vardı ve kayerlerde ondan hem yukarı kaldı. Adatlığın havarçıları önkü heptelerde bağdarlarda dilekçilik ediyen adamların, zirli vilçeliklerin döreyen ayarların ve çağların görüntüyün köpelenliğini havar verdiler. Soňky bir hepdede bolsa dilekçileriň diňe bazarlarda däl, başga ýerlerde hem köpelýänligi habar berilýär. Her hili gary işlerde işleýän adamlar günne zordan 10-20 manat kazanýar. Bu seri işte olaryň günnelik iýmitler üçin hem ýeterlik däl. Döwlet tarapyndan ardan wahadan berilýän haritler almagy güýçleri ýetmeýän adamlar hem bar diýip habarça etdi. Yerli finçiler maşgalada ağlık problemasından başka hususanla kış aylarını geyim gecim, ayakkab kıyınçılıklarının hem yakasını tanıdayanlığını, bunların üstesinde keselçilik yağdaylarının hem urna valiyanlığını belleyerler. Bundan öň türkmençülükde gedi açılığı hem grup gerektiğiyle olsa inni il içinde keselleme uçuyla pul gerektiği yerler. Eger pulun olmasa lukmaların hem sana seridesi gelen ok deyip havarsa etti. Adatlık gülen anonimlik şertinde kurulaşan bir lukmanın tasdiklamağına göre dermanlar katıgınmat. Bir yağday neye sağlan adamların da lukmanların hem iki elini yüpsiz bağlayar. Şu aralıkta haritların barka gınmatlama gülen yurtta öğlenecek, durmuş kurcak yağışların hem el ayağı bağlanıyar deyip sinçilere ediyarlar. Azatlygyň Lewaptaky habarçysynyň tassyklamagyna görä, soňky 3 ýylyň dowamyny Hozambaz we Kerke taraplaryna gyýyllar üçin tölenýän galyň 10 esse ýokarlandy. Mundan 3 ýyl öňe gyýyl galyny 30-40 000 manat aralygyna bolardy. İnnol 400 000 manada barıp yetti. Yerli yaşayıcılar bunu manadın hümmetinin petelme ulen düşünürerler deyip havarça etti. Sol ruakta ilatın iktisadi yağdayının yıl yıldan petelmeğine karamadan gıyılgalının mesörünün yokorlanmağını tezid öreyen deyaplerin hem özüne yeterlik rolünün bağırdığı aydılya. Bu meselede payitağıt Aşgabat barıncı yerde duruyar ve sonki yıllarda kurulan gımmat dahali toy mekanları kevra adamlar için iş. Kalan çeri olsa bir topar maskalı için bergi orcun meskeni orlu deyip sinçalar aydiyar. Gelin edinecek tarafa salinyan salgıtların yokorlanmağı, bir taraftan gıyız bukçosuna salinyan zaatların köpölmeği, meybellerin ve teknik enzamların sahanın artına ulen düşünürlüse, ikinci taraftan tel düren deyaplerin köpölmeği ulen düşünürlüyer. Oğuluna yürüyenler kim ise bergi borç edip iyilen kim kalma diyali toy etsek olurdular ve son en çimeyilla bergi dördüler deyip adını etmaktan saklanan yerli sinçi bu yağdayın Türkmençülüğün ayrılmaz bir böyle olup duruyanlığını belledi. Emma meseleni yakından öğrenen havarçı bu devin sonku yıllarda adamlar has veter kıyınçılıkların üstünden eltip başlandığını belleyer. Kıynansak da sonki yıllarda ulu karda giyirip, iyile mengdeş toy ediyen ve son dasarı yurda gidip bergisini ilmek için yıllar boyu işleyen yağışlar has köpöllü. Olur bu de orada maskarasından hem uzakta, taşta yaşayar. Yönü bergeden son kovu pul kazanmak için dasarı yurda gidip bilmeyenler hem azerleyip havarça etti. Onun tasdiklamağına göre vaktinde bergisini ödüp bilmediği adamlar karız pul veren tüytkorların arz etmeği neticesinde türmek hem basılıp biliyor. Köpü gören yaşurlar bu kili yağdaya düşen adamlara mentalitet kurvan diyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yurdun beylik sevitlerine hem bolşu yali kerkide durumsa çıkayan gıyır öğlencek yurdun en atasının getiren pulunu mebel, düşök ve kozalık teknikalarını, altın kümüş şay teplerini satın almalı. Azatlygyň habarçysy Hyzyr Baýdyr Dakynlar Florisasyna hasaplap 400 000 manada hem ähli gerek zadyny satın alıp bolmaýanlygyny aýdýar. Häzirki Baýdyr bahalar bilen gyzyklanan habarçy 55 düýümlik Samsung telewizoryny 18 000 Kır uyan maşinin olsa 20 000 manat bakalanyanlığına etti. Kap çanak toplumu 15 000, tozan sorcu 5 000, gaz plitesi 12 000, öy mebellerinin inardağını 50 000, yorgun nüşök, kalı kilim, altın çay tepleri ve geyim eşkiler için 100-150 000 manat sarp etmeli. Bunların üstüne toy harazatları, uloğlar ve uloğun bedevleri hem bir topar pulu yer deyip havarçı yarım milyon manada gol öyleyen Feriştah'ın Hedir il arasında ortası ve yürgünlü olan kalındığını belledi. Kuda olayan taraflar baylar ya da gıyız yokor bilimlik hem de işleyen olsa kalın 1 milyon manattan yokorda kesiliyer deyip sinçiler aydiyar. Yönü yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre Ulu pul tölep öyleniyen yaşların arasında toydan son dörüyen iktisadi kıyınçılıklar kek alatta bir topar oňuşmazlygy alıp geliyer ve maskarlar öz aralarını alalaşıp bilse gelinin ukçasındaki zatlar ve getiren teknikaları bağdara çıkarılıp geçen yerinden satılıyar. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosi gelecekde hem Türkmenistan'daki gün güdören durmuş kıyınçılıklar ve ilatın arasında dörüyen tede deyapte sorular. Mentalitet meselesi ve könölşen pikirleniş vaatta gepleşik tayarlamayı nazarda tutyar. Bu arada pikirlerinizi, karayışlarınızı, öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşik bilen dowam etdirýärs. Adatlyk radiosynyň rus gullugynyň 28-nji ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putinow bolan önem derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterme-çenli adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanmak tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerini esaslanýar. Soralykda Ýurtdaşlyk Ortetiň döwlet statistika gurulunyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň aýdylmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gelek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan öňe 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda Ortetiň ýylatynyň şeýle derejede aýdylmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyet sebepli ölüm derecesinin yokoru olmağı deyip RBK'nın mağlumatını belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kadınasının geçiren derine uysasını Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilimi oran adamların sahanının 100 milyonundan geçmeyi bilen sonki 20 yılı ortiyette daşarik çıkarılan pullar varıdaki has anık mağlumatlar peýda boldy. Rus häkimetleri soňky 20 ýylyň dowamyny beýleki ýurtlardaky dostlukly rejimleriň we GFA taslamalaryň gorlugy üçin döwlet büdjetinden 609 milliard dollar sarp etdi we takminan 1 trilyon dollar daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna yerleşdirildi diýip Novaya Gazeta açyk çeşmelerden alınan maglumatlara we Rus resmilerine salgylanyp ýerýär. Bu seri işlerden 109 milyard dolar Belarus'a, 103 milyard dolar Ukrayna, 2014-cü yıllaki Mämişi Revolüsiýadan öň, 32 milyard dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlar we feriştelerin uly bölegi olar amala asyrylan wagtynda potratçylaryň jüýsine girip diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga Ortet soňky 20 ýylda 116 milliard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milliard dollar Eýranyň 12 milliard dollar, Demirgalyk Koreýanyň 11 milliard dollar bergisi bagyşlandy. Novaya Gazetanyň jurnalistleriniň hasaplamalaryna görä, Rus häkimetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyny geýetýärdi. Sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahany gurup bolar diýdi. Kämillik ýaşyna ýeten her ortetliniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Azatlyk radiosynyň Rus gurulugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Azat Europa Azatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňkü ilçesi we halkara strategiki barlyklar institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir ortiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da menolarin köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkodiyen anık suut namaları görmeyerinip Gul Davis elektron postar kaliveren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köpten verdi devam diýen awtoritar ulgamdan lapkeşligin we bizarlygyň, ykdysady perspektiwalaryň ýawgorlygynyň we barha artýan repressiýalaryň iteri bermegi bolup durýar. Belarusda geçirilen demonstrasiýalaryň ilkinji günlerinde Lukashenko Putinden golgolyňa garşy polisiýany iýermegin sorap, Belarus ýykylsa ýygyndan ýykyljak ortet bolar diýip duýduruş berdi. Lukashenkanyň hökümeti ýurtdaky protestlere adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň sözleri bilen aýdylsa, görülüp eşitilmedik basyş bilen jogap berdi. 23-nji ýanwar protestçilerini Rus polisiýasy tarapyndan urulyp ýenjilip, depilip kowluşy, kemsizlişi barada habarlar Kremliň islenlik protest dolkunyny berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoňtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erbet bolup ters netije berdi hemde has uly nägilelik töretdi diýip Gul Davis aýdýar. Eýsem Putin'in Lukashenkanyň ykbarlary inni bir-birine näme derejede bagly bolup biler? Sentýabr aýynda Putin Lukashenka mümkin bolan polisiýa ýa-da beýleki garwy gollugy. Şeýle hem döwlet garwy görnüşüne 1,5 milliard dollar möçberinde maliýe kömegini wada berdi. Эмма муңа карамадан Белрус дийдим зори оппозиция белән эглишке келмектен кечен өз хөкмөтүн улонян басыс чарыларын ике эсе күйүшлөнүрдү ва Путин киттигиче четлештирилген Лукашенко белән асы якынлашмактан чекинген яр көрүнү. Путин Орсеттеги протестлердин Белрус вакаларынан алхам алман Навальныйнын истебепли мөгзаланыгына düşünсө да, коңшу юрттордон протестлер хакындагы тосломолор дийилген вирусун яйрамагынын өңүн алмак үчүн Лукашенко белән ачык капма каршылыгы кирмектен качыдыр жого меңдеяр дип Швецияда яшаган Белрус аналитиги Олеся Рудник өз пикирин айтты. Владимир Путиннин кыйынчылыклы жагдайы Лукашенко үчүн Кремлдин хакимият кечишини жолго коймок барадагы талаптарынан дийинжалмак үчүн бир аз бөгшөңлүк төрөдүп билер деп Ирландиянын Майнут университетинин Европа ва Евразия барлыклар мерказынын ишкери ылымдардын кандидаты Олег Чупрун айтты. Менің пікірімце, Русияда болып кеткен вақалар Лукашенко үшін екі үлі қылыш болып тұрар. Хақиқаттан Путиннің қазіргі ішкі қиыншылықтары Лукашенко рус кәрдесінен бірнеме вау тұтмақ ва дұйғыдошлық алмақ пұрсатын дөредіп білер деп Чупруна Азаттық радиосына айтты. Менің пікірімце, Белрус автократы өз режимини назарда тұтып, Белрус сықылса иннікі новат орсиятынкі олар дегеніне аңрияны білен маамдады. Эмма мунун терсине хем болуп билер. Путиндин режими жыкылса, онун ирнинен жыкылжак хөкмөн Лукашенконун хөкмөтү болор деп ал сөзүн жемледи. Вашингтондун Вилсон меркезинин ишкери 1990-жы жылдарда АБШнын Белруссияга элчиси болгон Кеннет Яловичтин пикирине көрө, шуңа меңдеш хоп менен жүзөйт болмок мүмкүнчүлүгү эң болмаанына кээрки убакта Путин ва Лукашенкону бири-бирине хас кем жакынлаштырып билер. Ол бу пикир Азаттык радиосуна язмачы ийберен түшүндүрүшүн айтты. Орсетте болган демонстрациялар хәзерлекче Путин үчүн хакыйкы хоп дел. Yönüler Rusya'da ve Belarus'ta halkın ne derecede başka pikirlenyanı varada çınlakay duyduruş bolup biler deyip Yalovic pikir ediyar. Putin ile Lukashenko'nun ikisine hem aşağıdan umumi hopa avanyar ve onların buna berip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatlı dinleyiciler siz Orsiyet'teki vakaları sin tapkarından Novat'taki gepleşimi dinlediniz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemini owgan nepter mevlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanna kabarçymyz jurnalist Saýmerdan Gul Muradi. Saýmerdan Gul owgan sanny türkmenleriň geçiren protestlerinden soň türkmen kadrlarynyň döwlet işlerine çekilip başlanan nowarda maglumat bar. Bu täzelik barada has anyk maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenlerinde öň bir aktiw bir hereketler bolmady. Şonuň üçin hem Türkmen kadrları yukarı devlet vazifelerine işe kabul edilmedi. Önkü devirlerde, önkü hükümetin devirlerinde, misal için Prezident Kerdeyin Gani'nin önkü hükümetinin devirinde Türkmenlerden minister vardı ve onun masarları ve başka idaralarda yukarı vazifelerde işleyenler vardı. Bu gedekki Prezident Gani'nin bu gedekki hükümetinde olsa Türkmenlerden işe kabul edilmedi. Kiçirak, pesirak, aşakrak idarada işe kabul edilmedi. Yine bundan bir 3 ay kurak ön Demirgazak Uganistan'ın Balkh velayetinde bir Türkmen çağası alınıp kaçıldı. Karakçılar alıp kaçtılar. Sonun son Türkmenler protest geçirip başladı. Şimdi 2 ay kurak bari protest geçiriyor Türkmenler. Belki şol bir netice verdi ya tesiri boldu deyip düşünüyor Türkmenler. Sonun için Türkmenlerden hükümet işlerine, hükümet idaralarına işe kabul edilip başlandı. Türkmen kadrlarının payitaht Kabul'da parakatçılık boyunca Milli Ilalaşık Genesine Türkmenlerden genesçi alındı. Ondan son böyleki idaralardan Türkmen kadrlarının işe kabul edildi. Uganistan'ın Sosyal Üpsünçilik Ministerliğine işe kabul edildi. Böyleki ministerliklerden işe alındı. Hemen Demirgazık Uganistan'ın 3 vilayetinde 6 etrafa Türkmen hakim bellendi. Misal için Karkın etrafına, Hamiyap etrafına, Mengecik etrafına, Pariyap velayetinin Khançarbağ etrafına, Balkh velayetinin Devletabad etrafına, Balkh velayetinin hemen Şordepe etrafına Türkmen hakim bellendi. Bu etrafların hemmesinde başkalıkların kadrlarının hakim bellendi. Şonun bäri indi şol netije berdi diýip türkmenler düşünýär. Belki şol protest geçirilen protestleriň ýani şol hereketleriň netijesidir diýip türkmenler düşünýärler.
Şaý merdanuly bir wagtlaýyn bir çäreme ýa dowamly siýasat bolup bilermi? Türkmenler bu ýagdaýa näçe ýyl baha berýär?
Indi bu wagtlaýyn boljak mı ya hem işelik mi ol belli däl Awganistanyň hökümeti bir durnukta hazır Awganistanyň siýasaty durnukta Awganistanda bir siýasy durnukluk bar bu Awganistanda bir täze wagtlaýyn hökümet orta gelmegi ahmal diýilen gurunlarym orta çykyp başlady bir tarapdan talibanlar bilen gepleşikler geçirilýär beýle ki tarapdan Awganistanda uruş dowam etýär Talibanlar hem güýjar kale hakimiyet başına gelmek için alada etdiýär diýip aýdylýar. Şonuň üçin hem gelecekde belki türkmenler şu hareketini devam ettirse türkmenlerin hükümet idaralarına işe yerleşmegi hemişelik bolar. Bu hareketi türkmenler bir siyasi işçiligi uğrar diyenem türkmenlerin bir umidi var. Şonuň üçin hem türkmenler tayarlyk görýär şu hareketi bir siyasi harekete uğursak diýmem plan bar türkmenlerde. Şeýle ýagdaý gelse onda türkmenlerim öz hakyny alar, öz hakyny almak üçin tagalla eder. Bugüne çeliş, gün şu güne çeliş türkmenler onuň üçin kän bir tagalla etmedi, hak hukuk sorap bir çykyş etmedi. Prezidentlik üçin geçirilen saýlawlarda da başgalaryň ýerine düşüp şol prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdylar. Özleri gönüden şol kandidatlar bilen gatnaşykda bolman, başgalary arkaly kandidatlar bilen katnaşyk açtylar da. Şonuň üçin hem türkmenlere hak berilmedi. Başka milletler türkmenleriň hakyny hem alyp gitdi. Hem ministerlik berilýän ministerligem başga halklary aldy. Ondan soň ornmasarlyklary we beýleki idaralarda mysal üçin senatorlygam türkmenlere bir senatorlyk berip, olam senatoram korrupsiýada aýplanyp wezipeden çetledildi. Ondan soň başga idaralarda da türkmenlerden şeýdip türkmen kadrlarının işe bellenmedi. Indi bunun böyle türkmenler öz hak hukukumuzu almak için alada edecek, biz harekete girişecek ve biz özümüzü tanıttık. Indi Awganistan'da şu devam ettirecek, şu hareketimiz bir hemişelik harekete uğrayacak deyip şeyle planları var türkmenler.
Sayın Merdanuly, türkmen kadrları eger wezipe berilense öz jemgyýetler üçin üýtgeşiklik töredip bilermi? Şeýle mümkinçilik barmy? Ya ýagdaý öňkülügini galarmy? Bu arada nähe hil pikir ýa umyt bar?
Awa türkmen indi mana etraplarda türkmenlerden hakim bellendi. Onuň hukman peýdasy bolar. Öz dilinde peýdasy bolar. Öz dilinde mysal üçin raýat adamlar öz derdini hakime beýan edip bilerler. Ondan soň türkmenleriň kynçylygyny çözmek üçin türkmen hakim başgalardan görä gowy bolar da türkmenler üçin. Indi şol öň türkmen hakim ýokdy. Ana türkmenler mejbur galyp şol hakimlere para töläp öz işini yerine getirdiyerdi. Hakimlere bana barban bilen yok çünkü Türkmen oğullarında hopsuzluk şartları yaramaz bulunan şu etraplarda vezifesinin üstüne barman şu aylık günlüğünü alıp gördüler de böyle ki halklardan bellenen hakimler yönü. Türkmen kadrlarından bellenen hakimler öz vezifesinin üstüne bardı. Onlarından şu yaralıları bilen bana katnaşığı kuvvi o hakimlerin onlardan karşı değil. Şunun için Türkmen hakimler İlçin bahvitli bolca görüntür da Türkmen hakimler ilçin kuvi işleri edip biler. Projektleri, üfüş projektlerini amala asırmakta ve böyleki oğullarda Türkmen oğullarında işler bolmadı ön. Şimdi Türkmen hakimler belirlenen son şu işlerin amala asmağı boyunca Türkmen hakimleri köp işleri edip biler diyen Türkmenlerin umidleri var. Şuna mümkünçiligen var Türkmenlerin şeyle işlemeklerine. Elbette öňem türkmenlerden hakim bellendi ýöne bir yerini ýetirji edip bellenildi. Bu gezekki bellenen hakimler şol prezident Gani tarapyndan ýürite bellendi, şonuň permany bilen bellendi. Munun köp öz işini yerine ýetirip biler, etjek işlerini özü karar berip biler diýen umyt bar türkmen hakimlerine.
Hormatly dinleyijiler, Awganistanda habarçymyz jurnalist Saýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.